galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
Waa isniin bisha juun ee sanadka 2020-kana waa 29 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha guddiga doorashada qaran Xaliima Ismaaciil Ibraahim oo ka jawaabaysa eedeymaha uga yimid xisbiyada mucaaradka.
Inaan ku milannay in kale waxay u baahnaanaysay cadeymo cadcad in la keeno. Dadku si waa waxay u fakari karaan, shaki waa geli karaa, laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax cadeyn ah liiskala soo saaro. Oo sidaan ugu milannay iyo goortaan ku milannay oo la soo cadeeyo ku haboon tahay. Waana guddi doorashaanaho qasab waaye in aan dadku shaki galaayo.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan taariikhda Soomaalida.
Waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyadii illooba ilaa na la siiyo Ingiriisku naga taro. Marka Ingiriisku wuxuu isku dayay inuu dub u dhigo si walba uu u taliy oo yiraahdo war heedha jooga intaa waxaa doonta waa idin samaynaya waa laga diiday. Marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyadii waqooyiga la helo in isku darkiina at the same time u dhaco.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inaan marnaba lala socodsiiyin dadaalaha ay Ruushku wadeen oo ay lacag ku siinayeen cadowshooda u shaqeysayaal ku xidhan kooxda Taliban si ay ciidamada Mareykanka ugu laayaan Afghanistan. Warbixin sida dhigaysa ayaa lagu daabacay wargeyska The New York Times. Donald Trump ayaa ugu baaqay inuu wargeysku caddeeyo meesha uu ka helay warkan. Waxaan u sheegayba inaanay jirin weeraro badan oo lagu waxyeeleeyay askarta Mareykanka muddooyinkii ugu dambeeyey. Wargeyska The New York Times ayaa daabacay in sirdoonka Mareykanku ay ogaadeen koox ka tirsan sirdoonka militariga Ruushka oo ku shaqalay khaarajinta dadka ay dhaqaale ugu ballan qaadeen weerarada ay kooxdaasi ku guuleysteen ay ku waxyeeleeyaan ciidamada Mareykanka iyo xulifadooda ku sugan Afghanistan. Waxaana sheegeen in kooxahaasi marar badan la siiyay dhaqaale kadib markii ay guulo hawlahaasi ka gaareen. Kooxda mucaaradka awoodda badan ee Islaamiyiinta gobolka waqooyi galbeed ee Siriya ayaa bilaabay howlgallo militari oo ka dhan ah kooxaha jihaadiyiinta ah ee dalkaasi, sida ay sheegeen warbaahinada maxalliga ah. Kooxda Xaya Taxriir al-Sham oo maamusha gobolka Idlib islamarkaana ay mucaaradkii ugu horeeyey ee ka xoogan gudaha Siriya ayaa bilaabay axaddii inay bartilmaansadaan tuulooyinka galbeedka Idlib, halkaasi oo fadhiisimo u ah kooxaha jihaad aloosayaasha ah ee Siriya, sida ay wareystay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Siriya oo la socota dagaalada dalkaasi. Ayaa sheegtay in dagaalyahanada kooxda Xaya Taxriir ay hareereeyeen tuulada Carab al Saciid ee gobolka Idlib iyagoo ku soo xidhxidhay xubno ka mid ah kooxdaha jihaad aloosayaasha ah ee ku jiray hogaamiyaha kooxda Xurasuddiin. Kooxda Xurasuddiin oo xidhiir la leh ururka Alqaciida ayaa ka mid ahayd kooxaha jihaad aloosayaasha ah ee maamulayay gobollada waqooyi galbeed ee Suuriya. Xanuunka uu keeno coronaviruska iyo COVID-19 ayaa dadka iminka ugu dhintay waxa ay gaareen milyan barkii, iyadoo oo dalalka qaar ay weli la ildaran yihiin wejigii koowaad ee cudurkan, halka qaarkoodna fidistiisu ay dib ugu bilaabantay. Xanuunkan oo saameeya unugyada laga neefsado ayaa khatar weyn ku ah dadka waayeelka ah, inkasta oo da'da dhexdhexaadka ah iyo caruuriba ay ku jiraan 500,000 ee qof ee u dhintay xanuunka iyo 10 milyan ee qof ee laga helay. Inkasta oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay yiraahdeen dadka u dhimanaya xanuunka, laakiin saraakiisha caafimaadku waxay ka dayriyeen kiisaska ku soo badanaya dalalka Mareykanka, Brazil iyo dalka Hindiya. Ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa markii ugu horeysay tan iyo intii xanuunka COVID-19 uu adduunka ka dilaacay booqanaya Afrika isagoo ka qaybgalaya kulan dhinaca ammaanka ah oo ay kasoo qaybgalayaan hogaamiyaal uu ka mid yahay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. hogaamiyayaasha reer yurub ayaa murtaanaya kula kulmaya madaxda dalalka saaxil ee la isku yiraahdo G5 oo ay ku jiraan maali, burkina faso, jaad iyo niger. waxaa isaguna kulanka ka qayb qaadanaya xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio gotwas.
mahadsanid cabdi xaafid cawil ismaaciil. halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. maamul goboleedka soomaalida ethoobiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda cudurka coronavirus ee dhulka maamulka iyo tallaabooyinka ay qaadeen ka xukuumad ahaan. wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida cali bedel maxamed ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda xorriyadda saxaafadda magaalada jigjiga. ayuu ugu waramay wariyaha iyaga haashim sheekh cumar good oo ku sugan magaaladaasi.
aad baad umahadsantahay haashim, waan u mahadinayaa bahda v o a marka koowaad. marka labaad, su-aasha ku saabsan maaragtay xanuunkan coronaviruska, haddaan si yaro kooban uga jawaabo saad ka warqabtaanba, maaragtay xanuunkan coronavirusku waa xanuun si guud u saameeyey maaragtay dunida, khaasatan maaragtay hadda maaragtay wadanka guud ee Ethiopia iyo khaasna dowladda deegaanka Soomaalida ba dhibaatooyin ku haya. haddaan maaragtay warbixin kooban ka siiyo xanuunkan, waxaabaan kula tacaalo waxaa ka mid a kow, marka hore diyaar garow badan baan sameynay maaragtay haddaan nahay dowladda deegaanka Soomaalida. waxaanu sameynay guddiyo kala duwan oo maaragtay qaybo kala duwan ka kooban. tusaale ahaanba waxaanu sameynay guddiga maaragtay warbaahinta iyo wacyigelinta oo guddiga u qaabilsan maaragtay abaabulka iyo wacyigelinta. waxaa kaloo aan sameynay guddi kaloo la dhaho guddiga maaragtay saameynta dhaqaale ee uu ku keenayo xanuunkan coronaviruska dowladda deegaanka Soomaalida. iyadana waxaanu sameynay guddiyo kale oo maaragtay isaga hor qabtaanba wadankan waxaa ka jira maaragtay xaalad degdeg ah oo lagula dagaalamayo xanuunkan. waxaanu hirgelinay marka guddi la dagaalama ama hirgeliya xaaladaha awaamiirta ay dowladdu qaadato. guddiyadaas oo wada shaqeynaya waxay maaragtay aad uga mira dhaliyeen maaragtay xakamaynta iyo ka hortagga coronaviruska. tusaalooyin haddaan kusiino, deegaankeenu wuxuu xuduud ballaaran leeyahay wadanka Soomaaliya, khaasatan dowladda maaragtay gobolada Soomaaliya la leenahay, halkaasoo maaragtay culays badan naga yimaadeen. waxaa inta badan soo gudbayey dad badan oo Ethiopiana oo wadamada maaragtay jaarka ku noolaa. dadkaas marka maaragtay ka warhayntooda inaan goobaha qaarkood ku xareyno oon maaragtay shuruudii loogu talagalay 14 ishayna ku jiraan ay ku jiraan dadkaas baaritaankoodii, adeegsiintoodii, mararka qaarkood xanuunka marka laga waayo inaan maaragtay meelaha ku socdeen u fududeyno. hawshaasi waa hawl maaragtay culays dowladda deegaanka Soomaalida ku keentay runtii, tamar badan iyo kharash badan iyo maaragtay hawl badan aan la gashay. ilaa haddana aan wadno walba hadda ay sii yaraanayaan goobihii ay dadku ku xareysnaayeen, tiradii ay sii yaraanayso. maaragtay culayska u badan coronaviruska inay istaawlaa xuduudahan. marka inta laga yimaado waxaanu sameynay guddiyo kala duwan oo guddi hoosaadyo aan ugu yeerno oo ka howlgala maamulka maaragtay gobolada, degmooyinka uu ka kooban yahay dowladda deegaanka nagu, iyo maamul magaalooyinkaba. guddiyada waxaa la siiyey maaragtay qorshayaal iyo maaragtay wadatashiyo badan iyo abaabul baanu sameynaa. marka si guud maaragtay waxaanu ku dadaalay inay dadku u feejignaadaan xukuumadda iyo shacabaha magacantaan isqabsanay. hase ahaatee weli way jiraan dad badan oo deegaanka maaragtay Soomaalida u dhashay xanuunka saameyn ku keenay. ilaa maaragtay hadda 200 iyo maaragtay ilaa 800 ruux oo maaragtay uu saameyn ku keenay baa jira dowladda deegaanka Soomaalida xanuunka laga helay. waxaa jirta maaragtay ilaa 5 muwaadin oo xanuunkan u dhimatay iyo xubno maaragtay laba xubnood ayaa xanuun maaragtay halis ugu jira maaragtay goobaha lagu xanaaneynayo. inta marka laga yimaado waxaan garbunaa maaragtay dadaal badan oo ku saabsan sidii looga sameeyo bixin lahaa maaragtay shacabka. marka waxaan ku soo koobi lahaa dadaal kala duwan oo ay guddiyadu wadaan baa jira oo ku saabsan xanuunka coronaviruska.
wasiir deegaankan Soomaalida waxaa hore loogu tirin jiray deegaanada aan lagu ogolayn saxaafadda xorta iyo xorriyadda qowlka. waa sidee intay isbedelku yimid?
runtii waa arin maaragtay u baahan xogoo dadka inay ku baraarugsanaadaan xaaladda siyaasadeed iyo isbedelada wadanka ka dhacay. wadanka marka ay siyaasadiisi isbedeshay, maaragtay jihadii siyaasadeed iyo dhaqamadii siyaasiga ahay wadanka soo jira ay isbedeleen. waxaa isbedel ka dhacay isla markaana maaragtay sektaro badan oo maaragtay cabriskii iyo cadaadiskii iyo gacantii birtahayda lagu hayay maaragtay iska bedelay. sektorka waxaa kamid a communication sektorka kamid a ama sektorka maaragtay warbaahinta iyo saxaafadda xorta ah.
sida sektorada kala baan ama waxyaha kala baa isu bedeleen. Runtii waa maaragtay cusub u bariyay saxaafadu maaragtay madax banaani badan oo saaid ah heleen anytime ama meel walba maaragtay gobol bay ka soo galaan shuruucda wadanka ay u hoggaansamay imaadaan anaguna maxaarta waxaan u fududaynaa maaragtay sida ay uga qayb qaadan lahaayeen maaragtay dadaalka maaragtay xogaha lagu gaarsiinayo wadanka iyo dadka dibadiisaba iyo dadka deegaanka gudiisaba su'aalaha aan ku soo qaado dawladda deegaanka Soomaalida oo waqtiga waxaan soo maray ruuxa saxaafiga ah iyo ruuxa u shaqeeya ama ruuxa looga shaqeeyo inuu xil dhaleeyo warbixinayo tabagal zaayid lagu sameeyay jiray oo loo dhinjiray maaratay wariyaal bulsho socda iyo TV hebel bulsho socda hal incident hadaan soo qaato 2000 maartay iyo 2010 wariyaal isweydana soo galay dhibaatooyinka ka dhacay iyo wixii lagu sameeyay iyo wadadii loo maray maaratay waa laga warqabay marka waxaan dhigilaa maanta waxaan taaganahay xilli maaratay saxafadu xirtahay iyagoo hoggaansamaya shuruucda wadanka iyo tan deegaankaba meel walba way tagi karaan waxa banow ay soo report gareen karaan waxa dhibaato maaratay ay sheegeen maanta ma jirto anagana wixii maaratay support ama looga baahday in lagu garab istaago xafiis warbaahinta ahaan ama xafiiska warfaafin ahaan shuruucyan waan u fududaynay oo wayno yimaada wayna la kulmaan wixii orientation aan waasiina kadib maaratay goobaha ay ku socdaan iyo xubnaha rabaan iyo meelaha rabaan warka bixiyaan si madax banaan uga maaratay uga warbixiyaan waana arin maaratay in la bogaadiyo mudan oo waxa uu muhiimsan dadku halgamayaan inta badan waxa weeyaan marka laga yimaado waxa badan waxa uu muhiimsan yahay ruuxa madax banaanada inuu maartay xurriyadda qowlkiisu uu maartay hubinayo waxa uu rabo inuu sheegi karo fikirka uu rabo inuu ka hadli karo taas kama dhignaa in maartay uu erdiga dadka iyo dawladnimadka iyo maartay been maartay abuur ama been sheegis inay maarto madax banaantahay waxa weeyaan ruuxi wixii garaadka si ku soo dhacay ee uu arko maartay inuu si xor ah u sheego inuu sheegi karo marka waxaan dhigilaa waa cusub oo isbedelay una baahan dadku iyo shuruucda iyo nidaamka dawladnimo hoggaansamaya in saxafadu aad tahay wadanka ka jirta iyo aad tahay madax banaan wadamada kale ka timid ama maartay kuwa caalami ah in si xor ah u raaqaan deegaanka marka waxaan dhigilaa waa arin aad maartay in la bogaadiyo oo mudan tusaale ahaan ku soo qaata adiga oo kale hadda saaxiibman de maanta waxaad joogtaa jijiga si xoraad maarta wareeso bixay u qaadaysa goobada baad tagaysa wax ku xidhi ama wax ku weydiinaya ama wax interrogation kugu sameynaya meesha ma jirto si xoraad xafiis walba u tagaysa private sector iyo shakhsiyaadka maaratay aad rabteen wareysada wareysanaysa marka waxaan dhilaa hawshaas waa hawl ama aan loo bogaadiyo mudan isla markaana dadku ay ku xisaabtamaan hadda maasna
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cali Badal Maxamed oo uu ramayay Haashim Sheekh Cumar Good Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa warsaxafadeed ay soo saareen ku sheegay inay kaga soo horjeedaan in sharciga doorashooyinka ee xilligan jira lagu gali karo doorasho qof iyo cod ah. Sidoo kale baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay sharci darro ku tilmaameen go'aankii golaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya ay ku ansixiyeen kuraasta aqalka sare ee matalada gobolka Banaadir. Saara Cabdi Axmed ayaa talaabada baarlamaanka Puntland u qaaday ka wareysatay Ismaaciil Maxamed Warsame oo ka mid ah golaha wakiilada ee Puntland.
Walaal guddiga doorashada waxaan ku eedeynaynaa xeerka ay keeneen doorashadu waxay leeyihiin doorashada waxaa lagu gelayaa qof iyo cod, sida kalena waxay leeyihiin waxaa lagu gelayaa 4.5 ma waafaqsana dastuurka. Waxaa kaloo ka mid ah xeerka ay keeneen wuxuu leeyahay 4 habraac oo iyaga ku dhawdo aanu qoray dastuurka ka waafaqsanayn. Waxaa kale oo ku jira eemahaysa laba xilli dowladeed ama ay joogeen xilligi madaxweyne Xasan Sheekh Mahore uu joogeen, haddana way joogeen 4 bilood ilaa 7 bilood iyada ka hadlayada ka hadlayad ka haysan tahay in haynta golayaasha labada aqada baarlamaanka iyo madaxweynaha inay yidhaahdaan maaragtay doorashaanu qabanaynaa iyo fasaxaanu ka galaynaa waxaan u aragnay inay tahayn xil muddo kordhin inay tahay aan waafaqsanayn dastuurka siyaasiyana aan la isla ogolaan.
Waa tahay guddigu waxa ay si walbaba isku dayeen inay farsamo wax ku sameeyaan. Dabcan waxay u baahan tahay waqti, waxay sheegeen inaysa ku filnaan waqtigeeda haatan. Laba nooc ayay soo bandhigeen oo doorasho, mid nooc la yaqaanay oo hore ahaa iyo sidoo kale mid biometric ah oo computerized ka ah. Marka xilliyada ayay wada sheegeen iyo sida ay wax ku hirgeli karaan, waayadana dhan waa lala socday in xilligeeda aysan ku dhici karin. Marka xaliimana waxay leedahay anagu dhexdhexaad ayaan nahay, guddi dhexdhexaad oo baarlamaan ay ansixiyeen oo hab dastuuriyana ku yimid ayaan nahay. Marka Puntland maxay ka dhex aragtaa
dalkan? Waad ogtahay duruufta Soomaaliya hadda ay tahay, hanaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad la ka warhaysaa, duruufaha inagu xeeran wadankiina waad ka warhaysaa. Arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan
sagaal qof oo loo magacaabay gudiga doorashada iyo dhowr qof oo maaragtay siyaasadda Soomaaliya ugu sareeya go'aan kama gaari karaan. Arrintan waxay u baahan tahay arrin mug weyn oo laga wada tashaday oo si baaxad leh looga tashaday, dabadeedna arrinta dalka doorashadanu ay ku dhacdo sidii horeba ay ugu dhici jirtay ahayd qorisudiibka qofka maanta maalinta jooga ama xildhibaana ama madaxweynaha waa tartami karaa calafkiisuna ka qaadi karaa inuu diidana ma jiro, laakiin mudaxireedkiiyo dastuurka ha lagu joogo intaasaanu leenna.
Waa garta ee dhinaca kaleta waxaad ka hadasheen qodobka ku saleysan kuraasta lagu kordhiyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee 13 ee gobolka Banaadir oo aad ku tilmaanteen wax sharci darro ah, sidoo kaletana golaha Puntland ee wakiilada aysan marnaba aqbalayn go'aankaasi. Maxaad ku diidantihiin haddii dad malaayiin oo degan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay helaan xaq ay ula sameeyeen gobolada kale ee dalka matalaad ay ku yeeshaan baarlamaanka
sare? Waa si aad u aragto horta annagu aragtida aanu ka qabano waa aragti sharci ee waxaanu nagii gobolka Banaadir haddaad qaybta qodobka aragta kaka hooseeya waxaa ku qoran ee uma diidana ama uma diidi karto annaga iyo kala Soomaaliya inay dad Soomaaliyeed matalaadooda helaan gobolka Banaadir. Matalaadiisu waxay u baahan tahay sifo sharciya loo maro. Waxaanu ka hadlaynaa dastuurka federaalka ayaa sheegayay habka loo marayo wixii laga bedelay iyadoo waxba laga bedelin. Matalanba tirada saad ogtahay aqalka sare waa 7 waxa weeyaan waa 104 mudane waxaa loo marayaa qodobka waxayna ku xadtahay 72 qodobka dastuurka. Habraacyadiina waa ku hor yaalayna habka loo marayo inta iyadoon midna loo marin yaa dad intii la abaabulay waxaa la yiri gacanta loo taago 13 baa la qaatay. Waxaasina walaal wax ku soconaya maaha aqaladii hore xildhibaanadii hore sidaa kuma imaan kuwanina ku socon maayaan. Waxaan kaloo intaa ku darayaa gobolka Banaadir kaliya xuquuq kama maqnaan gobolada ka maqan waxaa ka mid a gobolka Sool iyo Sanaag oo Banaadir iyo iyagu xilligii 2016 markii laga hadlayay aqalka sare la go-aaminayay madashii siyaasadda lagu go-aaminayay waxaa la isla qaatay in labadoodaba matalaad lagu daro labada gobol aan soo hadlay gobolka Banaadir 3 gobol tiro xubnaa baa loo soo qaateeyey waa laga helayaa guddi dadka dharka gacanta ku efeelasha dowladda waa laga helayaa iyagiina maaragtay waxa weeyaan cadaan iyo madow baa laga dhigay. Waxay ahayd in iyadoo habraac sharci loo marayo maadaama 104 ay tahay dastuurka in la furay noqonaysaa dastuurka lagu furi lahaa aankiina lama marin.
Ugu dambeyntii hadda golihii baarlamaanka ayaa gacanta u taagay waa la aqbalay hadda waa la meel mariyay kuraasi dabcan gobolka Banaadir in loogu daro. Muxuu yahay go-aanka Puntland waqtigan ay qaadanayso, inkastoo xataa codayntii golaha wakiilada maanta qayb ahaan ay ka aamuseen xubnihii soo xaadiray doodi aad yeelateen, muxuu yahay go-aanka ugu dambeynta ee Puntland ay qaadanayso?
Horta sideeda baan kuu sheegay aqalka hoose awood uma laha inuu aqalka sare u kordhiyo kuraas u kordhiyo. Marka haddii 13 kuwana waxay oran karaan beelo badan baa kuraasi ka maqan tahay anana 4 baan u kordhiyo. Mowqifka aanu ka qabno ugu dambeyn ee Puntland waxay yeelaysaa dastuurka federaalka waxa uu qabo iyay ku dhaqmaysaa waana sifo sharci darro baa loo maray sharciga ha loo soo noqdaanu leena.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Maxamed Warsame oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka Puntland oo u warramayay Sahre Cabdi Axmed.
Madasha xisbiyada qaran ayaa cambaareeyey hadal ka soo yiray gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ismaaciil Xaliim Yiri oo ahaa inaysan doorashada ku qabsoomi karin waqtigii loogu talagalay. Madasha xisbiyada qaran ayaa ku eedeeyey guddiga doorashada inuu ku milmay xukuumadda waxaana ugu baaqeen in ay zaxsilaan. arrimahan ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliim Yari.
inaan ku milanay in kale waxay u baahnaanaysaa cadcad in la keeno dadku si waa wax u fakari karaan, shaki waa geli karaa, laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax cadeyn ah liiska la soo saaro. oo sidaan ugu milanay iyo goortaan ku milanay in oo la soo cadeeyo ku habboon tahay waana guddi doorashaanaho qasab waaye in aan dadku shaki galaayo shaqo markaa haysidna ama go-aan aa gaaraysa ama aa wax qabanaysidna qofba sii u rabaa kii sidii u rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay. uma aragno inay qalad tahay arrintaas inuu qofka sidaas u arko, laakiin annagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo ku cabirna doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaanqaadayna xaaladda dalkeena ka jirta, haddana waxaan sheegayna mar kasta ee ku lifaaqneed waa in la helaa sharci doorashada. Ugu hor doorasho waa sharci, waxaa kaloo ku jirta inaan helno dhaqaale, inaan nabadgelyadii la sugo, مد أول وحيات إن هالشيء سياسات الجو ذا كبار دون رشاد أسان شيء جيم إن هو ذا قاطه هاد سبيان كوس أن وليجين
ويا ما رشا حسبي هذا قرن وحي سوتشي بسينا بس عسشان سيدا يغو شاقين ما دانا كوكو درايساتين دورشادة إناد وقتكيادة كوكابتان جوابت هذا
دورشادة وقتكيادة إناد كوكابتان ما أنا كوكو درايساتين دورشادة واشاقين وحا غباهنا إناد قبل ما دشا وحا لقرب إنا حس بجوك تاس بصوبيان لابكا ميدا أحمان ويكشاقين ويسوبوحين أنت كلان وحا غباهنا إنا إساسيالان كشاقين سيدا حس برسم أمقون لهايين إنا إنا قلا شاقين إهد بعد دور كشارعي الدورة شادة
لكن وحايدين سوى تشاهدين إيان
دين ما أقودين بكو قلني أقودين بعدلو كانوا أنك ديار أو إنا نسكسلنا هدي بدن بيال عن قلني
iyagu dambi ma yeesan bihin laakin waxay dhahayn doorashada waqtigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldareysteen adiguna shalay waad sheegtay inaysan waqtigeeda ku dhacayn guddahan waxay idin soo jeediyeen inaad is casishaan jawaabtiina
annaka waxaan is casilayna hadii aan dambi la noqono hadaan qaan wadiin noqono hadii shaqadii nala dir aan qabo way nala dir ma hanan qabo way February 2000 18 and 17
gudoomiye aan ka dhaxgalo qodobka ah waxa tiri hadaan shaqadeeda qabsan weyn waas casilina shalay aadiga baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedi ku qabanay marka qodobkaasi miyuusan guudare dhinacayn ahayn
aan ku qaban laha doorashada hadaan haynay sharciga anagu hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oo doorashada qaban weyn yes markaas laakiin imkaniyadkii aan ku qaban lahayn aan la maqnaa inay nala baadi doona madaxweyne aan jecelnahay madaxweynayaasheen hore ee aan jecelnahay waxa naga maqan ee doona maayeen inay asheen istaagaan ee fiirsadaan
waagad en hadda maxaa ballan qaadood haysataan inay saamileedu ka heshiinayso doorashada iyo maxaa ku yiraahda wadiiqada loo marayo inaad miisaaniyadiina helaysaan in shuruucda doorashadu ay soo wada dhameystirmayaan maxaa ballan qaadood haysataan
wallaahi sidii horaan hadda u sheegaynay hadii July aan helno heshiis loo dhan yahay hadii July aan helno sharciga doorashada qabadada ka soo baxay xeer hoosaadkoodii loo baahnaa la soo dhameystiraayo doorashada waqtigan sheegnay qabaneyna hadii aan heli weyn haddaan sheegayna doorashadu ma aha hal maalin ee la soo baxo doorashada waa silsilada isku xiran waa maalin maalin waa saacado saacado saacadba saacaday riixaysa hadda sii sheegay
diiwaangelintan manuelka gacanta ah oo qofku maalintuu codaynayo diiwaangelinayo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo arintaas ma jirtaa idinku bilaab qabsateen bisha maarso ka hor ma dhacaysaa dahdeen
wallaahi waa soo dhaweynaynaa hadduu toddobaad aan ku qaban karno madaxweynaha wuu noo imaanaya wuuna tusinaya waa ku qabanayna diyaar haddii lagu qaban karo anaga san sanaan soo baranayna expertiga adduunka ugu waaweyn ee doorashada lala joogay ayagkaa noo yimid iyo annaka waa isla fadhiisanna waa isla qabsanayna haddii si kasiyaoo saasoo lagu qaban kari lahay maxaa u dheereynaynaa annaga oo waqtiga ka rabnaa waaba noo fiicanta
waagad su-aashay ugu dambaysa ma u dhaxaysaan maxaan ku yidhahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac
kitaab jaamaca aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay waa u dhexaynaa ammaanaa naloo dhiibay ammaanadaasna dadkay u dhexaysaa kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala helay waa inaan integritygeenna ilaalinaa waa inaan sharafteenna ilaalinaa ilmeega ilmahooda inay ka sheekaystaan rabaa doorashada xaqa iyad oo xalaasha iyad oo aanaan u kala helin inaan qabano jisis waxa waa shaqada ugu dambeysa ku maleynaya haddii ilaahay yidhaahdo daan wax kale imaanin inaan u qabto waxaan rabaa si gaara inaan dad ilmaha iyo gabdhaha aan wax u baro waxaan rabaa magac iyo muunad inaan ka tago waxaan ilmada gudiga intiisa kaleeta ah ilmada magac iyo muunad inaan ka tagnay rabnaa sidaan u aragno muxuu ahaa xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaa mucaaradka aan u aragno uu ula kalandiyo
si waxay ahayd gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ismaaciil Xaliim Yirey oo u warramaysay Haaruun Macruuf.
Dhegeystayaal, sida aad la socotaan, 60 sanadood ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul Soomaaliyeed uu xorriyad qaato. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa iyo 60 sanadood ee ka dambeeyey. Haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga. Barnaamijyadan ayaa waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
Kulan waxaan dhageystayaal, qaybta labaad ee barnaamijyada taxanaha ana waxaynu ku eegaynaa xornimadii labadii gobol ee Waqooyiga iyo Koonfurta ee 1906 iyo qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray bilowgii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Intii dhageysatay qaybtii koowaad aad ku maqasheen waxay noo joogtay sanadkii 1919 oo dabaysha xornimadu ay ruuxaysay geeska Afrika. Cabdullaahi Aadan Axmed oo ku magac dheer Cabdullaahi Kongo wuxuu sanadkii 1919 soo dhameystay jaamacad dibadda. Waxaanu haa saraakiishii ugu horreysay ee ka soo qalinjabisay kulliyadda militariga wuxuu ka waramaya xaaladda Soomaalida dibadda joogtay iyo dareenkooda wadaniyadeed.
Fortunately aniga iyo ulkii joognay ee Qaahira marka hawada marka jirteena waxay ahayd xagga dibadda Arab Unity in aan arto suutimaado anana tiiban markii aqliga ka dhaadhacday marka waxay noqotay in aan anaguna wixii Italkayga aan ku geysano sidii Soomaali la isugu keen ilaha ay xorriyad u qaadan lahayd maalinba maalinta ka sii dambaysa yarintu nagu soo kordhaysay aniga waxaan kaasan ka soo baxay jaamacaddii waxaan imi wadankii oo xorriyad doon iyo isku keenidii Soomaali cirka marayso.
Isla sanadka 1919 waxaa Soomaaliland laga qabtay doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka. Waa kan qoraaga Boobe Yuusuf Ducaale oo ka waramaya tirada kuraastii loo tartamay iyo xisbiyadii doorashada ka qayb galay.
33 kursi ayay Maxamed Ingiriis ku lahayd. 33 kursi waxaa u tartamay axsaabtii markaa jirtay NUF, Isbahaysiga SNL-USP. 12 kursi USP ayaa ku guuleysatay. 20 kursina SNL baa ku guuleysatay. 1 kursina NUF ninkii loo oran jiray Michael Mariano. 33 sidaas ayay kala noqdeen. Baarlamaanku wuxuu gudoomiye u doortay Jaamac Cabdullaahi Qaalib oo loo yaqaanay Nadiir Qaraar naxariistii Jannay Ilaahay ka waraabiyo oo markii dambe ee 1 July la israacay Soomaaliya noqday gudoomiyihii baarlamaankii ugu horreeyey ee jiray 1906 ilaa 1904.
Dhinaca Soomaaliyana isla sanadka 1919 waxaa ka dhacday doorasho kale oo baarlamaan. Doorashooyinka labada baarlamaan kadib Muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen hogaamiyeyaasha ururadii gobolnimo doonka ee 5 Soomaaliyeed sida uu sheegayo Professor Muqtar.
Muqdisho waxay isugu yeeraysaa afkay ururadii siyaasadeed xisbiyad oo Soomaali weyn jiray wafdiyaha ka imaanaya Jabuuti oo Maxamuud Xarbi oo madax ka yahay wafdiyaha ka imaanaya NFD Cabdirashiid Khaliid Niigaad oo madax ka yahay wafdiyaha ka imaanaya Waqooyiga oo Ciigaal oo madax ka yahay oo wafdi weyn runtii wafdi ballaaran ayaa imaanaya Xamar Muqdisho 19 August. Dhinacan Ogadeenya waxaa ka imaanaya wafdiyo ay hogaaminayaan Maqtal Daahir Niigaad. Wax la yiraahdo Pan Somali Movement ayaa sameysmaya mulka in laysu geeyo 5 gobol xisaabtoodii oo dhanba Mogadishu isugu imaanayo waxay ka doodayaan ay ka shiraayaan gobnimo iyo midnimo waynan sameyn. Soomaali oo dhanba kusoo dhigtay
baarlamaankii la doortay ee Soomaaliland talaabadii ugu horeysay ee ay ku dhaqaaqeen waxay ahayd in xornimo laga qaato Britain iyo inay Soomaaliya israacaan si bilaash shuruud ah. Waa kan jaamac Maxamed Qaalib oo jaamac yara ku magac dheer oo xilligaasi ka tirsanaa saraakiisha booliska oo sheegaya in xataa shuruucdii dowladda lagu dhaqi lahaa aanay wax badan ku darin.
Waaba la weydiiyey waxay yiraahdeen maxamed diyaar nooma ay kaasaynu ku shaqaynaynaa marka dabadeed koobi baa la siiyey. Waxay ku soo direen oo kaliya shaqaalaha dowladda iyo siyaasadda geli halkaa qodob qura oo waxay arkeen koonfurta oo dowladda daaqiliya dhalatay dadkii soo halgamay baa maamulkii oo dhan qabsaday.
Cabdullaahi Aadan Koonko ayaa isaguna ii sheegay in wafdi xamar ka yimid uu keenay dhanbaal ka duwan ka ay baarlamaanka Soomaaliland go'aansadeen.
Waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyadii illowba ilaa la siiyo Ingiriisku naga tago. Marka Ingiriisku wuxuu isku dayey inuu dub u dhigo si walba uu u taliyo oo yiraahdo war heedha jooga intaa waxa la waxaa doonta waydiin sameynaya waa laga diiday. Marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyadii waqooyiga la helo in isku darkiina at the same time uu dhaco. Waraaq baa noo timi uu soo diray nin Maxamuud Cabdinuur la yidhaahdo Juuji lagu magacaabi jiro wasiiraha dowladda. Waraaqda waxaa noo keenay guri Sheikh Musaye Carab Ciise ahaaye. Waraaqda wuxuu leeyahay ninkii war meeshan looma diyaaraha waxaana ka hadlaysaane iska jooga. Haddii aan ay maqli weydeen idinkood dowladda oo wax walba soo diyaar garaystay civil servantkiini militarigiini poliiskiini idinkoo dhan noo kaalay.
Markii waftigaasi magaalada Hargeysa ka anba baxeen baarlamaankii Soomaaliland waxay goosteen in wafdi loo dira xamar bartamihii bishii April 1906-kii wafdi ka kooban xubno wasiiraha oo uu hogaminayo Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigaal ayaa tagay magaalada Muqdisho. Waa kan Cabdullaahi Koonko oo ka tirsanaa waftiga xamar tagay.
Waxa weeyaan markii aanu isagnay xamar afartii minister iyo anigoo bodyguard u ah Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigaal yaa israacnay. Dadka naga hor yimid waxaa ugu horreeyay Cabdullaahi Ciise iyo dowladdiisii. Cabdullaahi Ciise markaa prime minister kusina ah yaa naga hor yimid. Marka waxaana lagu dejiyey hudheelka la yidhaahdo Kuraaja de la Suud.
Maalintii xigtayna waxay tageen golaha baarlamaanka si ay halkaasi uga sheegaan ujeedada socdaalkooda.
Baarlamaanka waxaa madaxa Aadan Cabdullaahi Ciise Allahu naxariistee Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigaal ayaa deliver gareeyey statement-kii wixii loo soo diray. Markuu dhammeeyey buu Aadan Cabdullaahi Ciise wuxuu yidhi laba qaawan isma qaado. War walaalayaal, idinna Ingiriiskiina maala, anana Talyaanigayga aanu maalo. Marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karo, marka dhaqaalaheen iyo waxaynu istaagaynu isku filaano, aanu isu nimaadno. Maxamed Xaaji ayaa jawaab qaatay, wuxuu dhegeysta, annagu waxaan leenahay niman civil servant. Ingiriiska 130 million oo sterling pounds yaanu ka helayna xaqayga. Pensionkii dadkayga u shaqeynayay, ama military ahaadeen, ama civil ahaadeen, ama police ahaadeen. Weli waxaa laga yaabaa buu yidhi in lac kalena loogu daro. Waxaan doonaynaa annagu inaan ummaddii Soomaaliyeed uu buddigno Israa'eedii shantii Soomaali. Intaasaanu anagu ummaddayu yahay. Aadan baa hadan hadalkiis ku celiyo halkiisii meel istaaga haddana. Shirki dubnaa loogu dhigo, markay gacanta taageenayda shirka dubna loogu dhigo. Shirkii baa dubna loogu dhigay. Halkii baan habeennimadii la isku garaacay. Annagiiba waxaanu kala noqonnay in Ciigaal oo arrin wata iyo intii kale oo aan ku waafaqsanayn. Markii uu maalintii dambe la isku noqday yaa ilan in Ciigaal wuxuu arkay inaanu wasaaradiisii wadane khaasatan weliba Axmed Kaysi iyo Cali Garaad ay hadalkii ku gubeen oo adigu subaxii dambe haddana la isyimi halkii baa laga miisay. Markaasaa dhowr maalmood laysu haddana laysu nastay haddana laysu yimi. Markaasa waxay noqotay ilan nimankan aanu u nimi wuxuu waa diyaar 10 years bay ahaayeen siyaasiyiin. Adigu markii dambe Maxamed Xaaji Ibraahim wuxuu la soo baxay waraaq active union ah. Markaas yadu anagu iska noqonaynaa idinku labada active union isku daro oo waxa dhowso haddii aanu anagu xorriyadii soo helo oo Ingiriiska soo helo isagoo mid ah aanu isu keeno.
Muuse Maxamed Guuleed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo taariikhda kaydiya haatana ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa VOA da u sheegay in xornimada ka hor uu jiray qodob ay isku afkarteen mas-uuliyiintii ka kala timid waqooyiga iyo koonfurta.
Raggan waqooyiga ka yimid intooda badan waxa waday hami Soomaalinimo mana aanay soo xisaabtamin inkasta oo
dhowr jeer la yiri war intaydan Soomaaliya ku darsan bal la keena la imaada shuruudo iyo sida wax isugu darsaneyno arrimahaas way ka tallaabsadeen shuruudaha keliya ee waqooyiga ka yimid ee waxaa ka mid ahaa in baarlamaanka laga saaro dadkii aan ahayn Soomaalida sida carabta iyo talyaaniga ku jiray hindidii Pakistaanta in laga saaro waqooyiga iyagu Soomaali soocan bay ahayd ka saaritaanka ajaanibka laga saaray baarlamaanka koonfurtana runtii wax weyn ayuu u taray
bilowgii bishii May 1906kii maxamed xaaji ibraahim ciigaal iyo waftigii wasiirada ahaa oo kala ahaa axmed kayse xaaji ducaale xaaji ibraahim nuur iyo cali garaa jaamac waxay u dhoofeen magaalada london si ay xafiiskii isticmaarka go'aanka kama dambaysta ah ee xurriyadda uga soo saxiixdaan waxaana hargeysa ku noqdeen iyaga oo sida dhanbaal ay soomaalidu ku wada diirsadeen farxad iyo damaashaadna ay la oogsadeen
dara hartan u soo dhiiba hatam mutay dola haqqasal maygo soo dhaaye
26kii juun 1906kii oo noqotay maalin ku suntan guud ahaan quluubta dadka Soomaalida waxa loo wanqalay xornimadii ugu horeysay ee dhul Soomaaliyeed ka dhalata waxana gobnimada qaatay maxmiyadda Ingiriiska ee Somaliland waxa magaalada Hargeysa yimi wafdi ka yimi xamar oo horkacayo Aadan Cabdulla Cismaan oo markaa ahaa gudoomiyihii baarlamaanka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya
dara hartan asagay dinaq galayaan sadai souma so dilene
Aadan Axmed Koonko wuxuu ii sheegay inuu nasiib u yeeshay inuu maalinta 26ka juun gacantiisa ku saaray calankii Soomaaliyeed
26 juun waxaanu sameynay dabaldega garoonkan imiga ka dambeeya adna aadan dhakhtarkeeda halkaas lagu sameyn jiray training marka anigu markii waxaan noqday nasiib wuxuu ii siiyey inaan anigu noqdo ninkii calanka soo saaray calankii aan saaray wuxuu ahaa kan buluuga ee shanta Soomaaliya markii calankaas saaray salaanta waxaa qaatay maxamed xaaji ibraahim ciigaal
farxadda iyo dabaaldegga xornimada wuu sii socday waxaana 2 July 1906kii xornimo buuxda qaatay gobolladii koonfureed amaba Soomaaliya dabaaldeg ballaaran ayaana lagu qabtay magaalada Muqdisho
naaha hangunimiyo dhiiba hatamuto dooma halayga saaray dhinacyadaaye hartan waxye laadihi dhaqdhaqe aalan kadid bay sawma soo dhiwine
Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ka tirsanaa hoggaamiyeyaashii xisbiga SYL markii dambena noqday ra'iisul wasaarihii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa ka hadlay qiimaha ay xurriyadda iyo israacu Soomaalida ugu fadhiyeen Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxa wareysigan ka duubay sanadkii 2013kii baxda mareegta kaydisa taariikhda dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida ee farshaxan wareysigan oo aan hore idaacad uga bixinno waxay noo siiyeen ogolaansho aanu ku isticmaali karno waxa sadhageystayaal naga xusuusina in codka telefoon lagu duubay oo laga yaabo in maqalku ka duwanaado barnaamijka intiisa kale aynu dhageysanna Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ka hadlaya gobnimadii iyo iskudarkii
ayaa labaduba aad iyo aad u doonayeen bacda labadaa wadan markii loo sheegay midna United Nations System kale ku jirtay laba sano midda Ingiriiska ay tayna waxay weydiisteen xorriyadooda sabab Ingiriiska sababta lahaa deyska abagtaa rabashadooda maxaa yeele wuxuu doonayay dhulkan oo Nooraska iyagoo dowlad ah inay la galaan muxuu ahaa Soomaalida Suudka ah inay la galagalaan muxaahido iyo iyagoo qora oo yaruulkaan intad iyagu la qaatay oo kale saasuu Ingiriisku habeey kabacda laakiin Soomaalidu meelay joogtaba waa isu baahnay raad bay isu qabtay gudowga
inkasta oo Soomaalidu ay ku faraxsanaayeen inay gumaystayaashii ka hoos baxaan kuna naaloodaan dowlad xor ah haddana waxaa jiray dad saluu ka qabay qaabka israacaasi u dhacay Bashir Good ayaa iiga waramay dadkii qabay aragtidaasi.
Midnimadaasi aasaaskii lagu dhisay ba khaldanaa. Waayo imika xisbiga xisbiga digil oo kale waxa marif leh waxay doonayeen in federaal sameeyo dowlad federaal. Fikrad fiican bay ahayd dhabahantii. Aasaas adag lagu dhisi karo hadii sala sameeyo waa imika dib loogu noqday koonfurta. Marka tii British Somaliland iyo Italy Somaliland iyadu laabla ka cunbay hayada iyadoon mustaqbalka laga fikirin oo aan heshiisyo waaweyn oo adag la gelin baal ayaa la sameeyey tay ku dambeysayna maanta waa taa deer ay muuqatay la arkayo.
Kulankii ugu horeeyey ee ay yeesheen golihii ka koobnaa labada baarlamaan ee la isku daray waxaa madaxweyne loo doortay Aadan Cabdulla Cismaan oo isna ra-iisul wasaare u soo xushay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Mr. Sharmaarkana wuxuu soo dhisay golihii wasiirada kadib markii dhidibada loo taagay xukuumaddii ugu horreysay ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. Waxaa soo baxday in gobolladii waqooyi saluugeen bishii December ee sanadka 1916-kiina waxaa Soomaaliya ka dhacay isku day inqilaab military oo ay soo abaabuleen saraakiishii militariga ee gobolada waqooyiga. Cabdullaahi Aadan Koonko wuxuu ka mid ahaa saraakiishii inqilaabka isku dayday wuxuuna iga waramay sababtii keentay ujeeddadii ay ka lahaayeen iyo sidii uu uga fashilmay.
Markiiba shacabka Soomaaliland waxay dareemeen inay ku hungoobeen dowladnimadii iyo xukunkii ay hoos ku rideen, kuna hungoobeen doonistii ay doonayeen shantii Soomaali inay gobol dhigaan ay u yimaadeen meesha. Ashuuraha lagu soo rogay aan qaadi karayn shacabku. Ashuurihii waxaa ka dhashay mudaaharaad, waxaa diiday baarlamaankii Soomaaliland masalayey iyo wasaaradii qaar wasaarada ka mid ah wasaarada dowladda wasaaradda qaar wasaarada ka mid ah oo ugu horeeyay madaxweyne Maxamed Haaji Ibraahim ciga. Maxamed Haaji Ibraahim waa ninkii hoggaaminayay Ibraahim Iskarka ahaa xagga Soomaaliland. Ala ay xaal dadkii waxay noqdeen dad soo taagan dagaalkii ay ka soo baxeen Ingiriiska, mid dagaal kale oo ka sii fool xunba ay inay galeen iyo isu qaateen arrimahaasoo miidan yaa ka horreeyay sawirada.
Waan gartay marka maxaa inqilaabka ku kalifay militariga ee siyaasiyiintii iyo baarlamaankii iyo ay arrintaasi si salmiya ugaga hawlgali waayeen.
Yani bani aadmigii waxa qure u ku harsanaa waqooyi ee iyagoo intaagta waxay ahaayeen waa militariga. Saraakiishu waxay ahaayeen rag nolol wanaagsan oo super scale la siiyey. Qaarkood waxay lahaayeen fardo, qaarkood waxay adigu sidii Ingiriiska u dhaqmayeen. Marka shacabku mar aliyaana marka gudaha la soo galo waxay leeyihiin qolada qura ee wax qaban karta inay militariga yihiin. Waxay ku kaliftay canaantii la canaanayay iyo shacabkii soo taagnay microfoonka haystay habeen walba. Waxay ku kaliftay inay iyagu yidhaahdaan aan isu fidayno iyagoo aan maslaxadooda eegayn si aynu ugu soo celin xorriyadoodii Ingiriiska laga soo ka soo qaateen. Marka uu fashilay inqilaabkii waxa isweydiin waxa weeyaan muxuu fashilay inqilaabku, waxa weeyaan waxa ku jiray degdeg, maxaanay doonayeen ba isweydiin leh. Waxay doonayeen inay usoo celiyaan ummaddii reer Soomaaliland xorriyadoodii.
Si kastoo ay tahayba dowladdii Soomaaliyeed hore ayay uga socotay caqabadahaasi bilowgii ka hor yimid, waxaana dib u curtay baadidoonka gobolladii kale ee Soomaaliyeed ee weli ku jiray gacantii shisheeyaha. Waxaa lagu qoray dastuurka Soomaaliya inay waajib tahay helitaanka himiladii Soomaali weyn. Soomaaliyana waxay wajahday culaado uga yimid wadamada dariska iyo kuwa caalamkaba, waxaanay ku dhexafatay siyaasadaha dagaalkii qabooba ee dunida ka socday ee ay isku hirdiyeen dalalka galbeedka iyo kuwa barigu. Profeser Afiira Cabdi Cilmi ayaa arrimahaasi faahfaahinaya.
Soomaaliya markay dhalatayba waxa aan islahayn hankii ay xisbiga SYL rabeen waxaa Soomaali weyn in la abuuro. Soomaali weyn baa la raadinayaa, aragti ah ayaa lagu shaqaynayay. Aragtidaas ayada ah oo lagu shaqaynayay iyo tabartu isma waafaqsanay meesha taalla. Waana tiida markii horeba Aadan Cadde oo ilaaxad dhin pragmatiga lagu tiri jiray aada buu degdega u diidanaa. Cabdirashiidna waa kii dhanka kale aaday oo markii Maraykanka hubkii wixii ciidankii laga rabay laga waayay Raashiya la aaday. Waxyaalahaas markaa fiirisid Soomaalida qodobka ay ka duuleysay aasaaska ah dowladda maarata dastuurkana noogu jiray wuxuu ahaa arintaa Soomaali weyn. Soomaalida dabcan ay aada u jeclayd oo ah in dadalkii la mideeyo, laakiin tabarteedii aan la lahayn ayaa asal u ahayd baan isleeyahay inay marna Eastiga iyo bariga aado, marna ay galbeedka aado
sanadkii 1946 waxaa dagaal dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku diriray dhulka Soomaalida ee loo yaqaan Soomaali galbeed isla sanadkaasi 46 waxaa mar labaad la doortay madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan oo raisul wasaarihiisii hore ee Cabdirashiid Cali Sharmaarka ku bedelay Cabdirasaaq Haaji Xuseen iyadoo 3 sano kadibna sanadkii 1976 la qabtay doorasho kale oo madaxweyne oo Cabdirashiid Cali Sharmaarka kaga guuleystay Aadan Cade Cabdirashiidna wuxuu raisul wasaare u magacaabay Maxamed Haaji Ibrahim Ciqaal Bashiir Good ayaan weydiiyay waxyaabaha lagu amaani karo dawladaha kala dambeeyay ee rayidka ahaa
waxa la yiraahdo freedom of speech ama xurriyadda qowlka ayaa heerka ugu sarreeya Soomaali marka maray jariidad baa kasoo bixay jirtay xamar af Ingiriisiya oo usbuuciiba maalinta Jimcaha soo bixi jirtay oo magaciiga loo oran jiray dalka oo uu qori jiray nin lawyer uu oran jiray Yuusuf Dhuxul asalhaantiina kasoo jeeday Soomaaliland maalin buu kusoo qoray maqaal uu ka qoray Aadan Cade uu leeyahay Aadan Cade miisaaniyadii madaxtooyada wuxuu isticmaalay si gaar oo shakhsi ah oo guryo ka dhistay xamar dabeytana usbuuci dambe ayuu Aadan Cade soo qoray isaguna maqaal uu leeyahay isagoo maqaalkii ka daba tagaya uu sheegayay wuxuu hanti leeyahay uu leeyahay guri kaliyan xamar ku leeyahay halkaasuu ku yaala waa guri yaro aan waa hor dhisto jaban uu sheegayo accountkiisa Central Bank of Somalia banka Soomaalida uu ku lahaa markaasi oo nambarkiisa uu soo qoray oo idin nigal oo Soomaaliyeed xaq u leeyahay waan u fasaxay in accountkayga lacagta ku jirta uu eego marka ilaa halkaasi usbuucii dambe apology buu soo siiyay ninkii Yuusuf Dhuxul ilaa halkaasay taagnayd xurriyadda qowlka waxa kale oo jirtay markii Aadan Cadil doorashadiisi ay timid ee waqtigiisi dhamaaday 1967 election ku dhacayay maalintaas anigoo inaan yaro ilmo jiriga ku jira ayaan aabahay iyo baadhigaysanayo live baa loo sii deeyay radio Muqdisho iyo live looga sii deeyay marba dhinac jooga waan maqlayay wixii dhacayo lalahaa barnaamij markii footeeni waa barnaamij ka dhawri jiray madaxweynaha marka walishi waxa la Aadan Cabdulla Cismaan markuu midu gurido ka kale Cabdirashiid Cali Sharmaarka marka Aadan Cabdulla Cismaan Cabdirashiid Cali Sharmaarka Aadan Cabdulla Cismaan Cabdirashiid saasi u dhacaysi markii dadkii ogaadeen in Cabdirashiid booto ila tiradii barnaamijka la garanayay markuu soo dhawaatay tiradii inay dhamaato oo loo ogaadeen Cabdirashiid tiradii booto wali si aan den natiijadii la gaarin ayaa radio Muqdisho oo ahaa radiogii dawladda laga sii daayay hees la yiraahdo Hibe Maxamed Qaadisay waadigan saliitay leexad ku sidatay hadba laan cuskalaye liibaanteed adduunyada qofna laasan maaye ruuxna laasan maaye maxaa loo leeyahay naftaadi
geesta kale waxaa jiray dhaliilo badan oo dowladahaasi kala dambeeyay ay lahaayeen balse galdolooyinkoodaasi natiijooyinkii ka dhashay waxaynu kaga bogan doonaa barnaamijkeena soo socda intaasi ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybta labaad ee barnaamijyadan taxanaha qaybta saddexaad waxaynu ku eegi doonaa dilkii Allaha u naxariistay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake inqilaabkii militariga dalka ka dhacay iyo dawladdii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre intaynu bari hadahan oo kala kulmayno waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh si nabad ahaada
mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo noo soo jeedinaysay barnaamijkaasi
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seenaba Abuukar ayaa la socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiistagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur Malaaq Cabdul Qaadir Ciliyo oo ka mid ah waayo joogii hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan
muddadan 30 sano ah ma la arkay wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability hadda la helay dhalinyarada way is wareesteen waxay is dhaheen intee loo dalxiis tagi kara dadka maxay refreshment ay ku heli karaan marka la is fiirshay dhalinyarada is arkeen waxaa la is dhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kale oo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran dhamaan waa loo dalxiis tagi kara markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen arkeen waxaa la isdhahay alla ilaahay waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah. Marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada bannaankeeda aadaan, soo dalxiis tagaan, dhulkii bartaan, deegaanadii bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood webiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka issaaran yahay oo kaleeto, marna geeli eelistaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay ka soo gurtaan. Sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan, markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto wasaqadii oo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan subax sirdigin ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcahda ay aad u soo damaashtaagaan. Marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgile fikirkaas.
Malaaq Nuur:
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiicantahay inay hadda nabadgel yar helaan, ay horta magaalada ka baxaan, horta meelaha soo marmaraan waa fiicantahay, laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xooga yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha soo sawirto magaalada hareereed iyo badaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto. Dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba tuma ishan maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa horta ku meesha aad ku dalxiisays wax waaye magaalada xamar hareereheeda meel uu dalxiiso maaha. Dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiisu ahay ninka uu yimaada dalxiisu ahay dhulka waxa uu lahay dhir qurax badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaadhi ma joogto xoolihii ma joogaan in laga dheeraadaa fiican haddii noqohaysana ina la tago meelaha dheedheero xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii alidmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahana daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaadhi la arkaayo duur joogti wixii libaaxi maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagta fiican wax cusub baa soo aragtid. Laakiin in meeshaan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaan galato waxay macnahaysaa idihiis ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaad joogta gudihiisa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan, waad dhegaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto, maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weynay bedeli kartaa, waxaan u sababeyna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. Annaga waxaan u baahannahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii freshka ah oo geel laga heli karo, caanihii lo'da laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydi, waxaas oo dhan hadii laga heli karo, waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiskii waa helay, hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen, sometimes wax guri kuma oolinbo, waa dhul aad u weyn, daaqsin leh, maxay tirada cooski uu baxayo geeli dhinac uu ka qoodanayo, maxay tirada sometimes markii duleedka dayni la dhaafo wabigii maraayo, waa waxyaabaha sawirada inaan ka aragtayna laga yaaba in wabigeedu meesha maraayo waa bilcaksi meeshaas maxaa haadir ku ah, markaa waxaa haadir ku ah muuskii, haadir ku ah cambihii, haadir ku ah maxay tirada dalagi waaweynaa haadir ku ah, hadii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiirada aadna way dhaxan, sidoo kale wiligeed waa la aadi jiray, waxaa waa xeebtii hawadeedii iyo maxay tirada meesha in banoon lagu soo wada ciyaaro, maxay tirada in hawadii la arko. Aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto. Dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho iyagii la jeclaaday. Dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto meeshan xamar maxay tirada duleedkeedii miya saan ma u qurux badan tahay. Macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha Allahu tacaala dadka diasporaha oo dibadda ka imaanaya inaan cazuno.
Malaaq Nuur, waad maqlaysaa Dr. Xasan waxa uu qabaa in shaqo wanaagsan ay bilaabeen oo abuuri karta isdhexgal bulsho iyo in dhalinyaradu ay ku tartamaan bilicda degmooyinka gobolka Banaadir. Adigu taama ku muuqataa horumarka iyo rajada uu Dr. Xasan qabo in tani ay keeni karto?
Horta waa fiican tahay in wax la bilaabo, laakiin wax isku dhow ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda. Dalxiis hore wuxuu ahay cawaad soconaysay, maalin baad soconaysay, meesha rabtaad maraysay, wax cabsi ma jirin. Okay, dhirtii waagaas bixi jirtay hadda ma lehan. Ugaar waxaa jirta xore oo aan la xareynin, meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaana udideynin, hadda ugaartii la heli maayo. Degeel waa la dhaqdaa, waa la yaqaanaa, lo waa la dhaqdaa, ariga waa la dhaqdaa, wax kasto waa dhaqaale laakiin waxa adiga xiiseynaysa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox u socdo libaax saasoo kale koox koox u socdo dameer faruu koox koox u socdo daara daba taagti oo idana saasoo kale koox koox u socoto xoolihii kale into la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihi waxaan ku leeyahay dhul xur ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsaneyn oo meesha rabti saxnaysid waxa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa uu yiri meeshaas baxeed ar meesha qurux badan uu yiraahdayga ilma yar waaye haddii indhaha u fiiqmayba doctor xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tagi oo lagu soo banoon lagu soo ceyray amba kaban lagu soo tumay ama haddii alla idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax ka bedela maaha ivan waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ila laba bil
haye doctor xasan
malaaq waa mahadsan tahay ma ahan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta wax walba waxay available ku yihiin duladeeda magaalada muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaan kale oo weyn oo shimbiroole meelihii dhamma ceelasha hilwaa meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii maxaa tiraahdaa beerihii maxaa tiraahdaa deegaankii furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka haddii wax walba meesha laga heli karo waxaa marka dhallinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodii ku fulshan karaan haddana haddii laga helaayo for example geeli maxaa sometimes meelahan qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto waa dhallinyarada qaarkood waa soo arkayaan haddii marka waxaasoo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelahii hadda aan sheegnay loona dalxiis tagi karo dhalinyarana ay u dalxiis tageen waxaan codsanaynaa marka in lasii ballaariyo oo dadka kusoo wada xirmaan meesha loo maxay tirahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida hadda degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas kusoo baxdo maxay tirahdaa bilo sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkana ay usii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu da-oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaaba ay u baahan yihiin waxyaabahaasaa ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaaladu jooga waa soo hayaan ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xereeyey oo maankaalle iyo buusha la siiyey iyo boorash iyo walxaanaan garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhamaayo adda garanaynin waa rutiisoo miigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miigii soo qaxay dhaxdiisa aad geel ku oodatay waxaa loo baahanyahay horta inay maskaxdaada ay fareesho noqoto hawo oo oxygen fiican ina heshid caano dhadhamaya ma haysatid dhir fiyo caafimaad qabta ma haysatid dadka horen waxaan tegi jirnay jowhar goobweyn janaale qoryooley meel kasto baay bakool inta beledweyne guri goobweyn waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaabta adigoo udgoon iyo xoolihii caanahooda carfaayo dhirtii oo carfayso ubax carfayo kale jaada leh adoo dhex jiifanayo iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xusuustaada hore soo noqotay marka ma hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma aqaan aniga ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel haddii ugu yar tahay lixdan todobaatan boqol sagaashan laba boqol oo kilomitr inaad tagti horta oo meeshaa soo barido ilaa toban habeen ilaa labaatan habeen markaasaad wuxuu ku baxaya muxuu ahay dalxiiskaaga markaas uu sax noqonaya
haye doctor xasan waad maqlaysaa dooda malaaq nuur maxaad ugu jawaabi lahayd
aniga weli waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tirada bilow fiican oo dhallinyaradii soo jiitay hadda maanta waxaad arkaysaa degmooyinkii iyo dhallinyaradii inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadnaa waaba waxay noqotayba waxaa waa kulan oo maxay tiradaa ardada jaamacadaha iskuullada haweenka dhallinyarada ay ku kulmaan xataa mararka qaarkood waxaa suurtageli doonta in jaamacadaha qaarkood xaflad ay ku qabsadaan duleedyada muqdisho sida hadda dhacdayba marka waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan xataa dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono
xubantii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhallinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
s Zainab Abukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban in la socodsiinaysay ay taasi ahay.
Idaacaddii galabnimo waa naga inta. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.